στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λέγαμε την άλλη φορά ότι ο Καβάφης κινείται πάντοτε σε ένα μετέχνιο. Άλλοτε άλλο, μετέχνιο πάντως. Και ότι αυτό είναι το θεμέλιο του μοντερνισμού του. Η ακραία εκδοχή μετέχνιου, στην οποία κινήθηκε, είναι να γράψει ένα ποίημα, το οποίο μόνο τυπωμένο πάνω στη σελίδα αποκτά το πλήρες νόημά του. Είναι το περίφημο «Εν το μηνία θύρ». Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την αρχαία. Κύριε Ιησού Χριστέ, ένα ψυχήν διακρίνω. Εν το μηνή αθήρ, ο Λεύκιος εκοιμήθη. Στη μνήα της ηλικίας εβίωσεν ετών. Το κάπα ζήτα δείχνει που νέος εκοιμήθη. Μες στα φθαρμένα βλέπω αυτόν Αλεξανδρέα. Μετά έχει τρεις γραμμές πολύ ακροτηριασμένες. Μα κάτι λέξεις βγάζω. Σαν δάκρυα ημών, οδύνην, κατόπιν πάλι δάκρυα και ημίν της φίλης πένθος. Με φαίνεται που ο Λεύκιος μεγάλος θα αγαπήθη. Εν το μηνία θύρ, ο Λεύκιος εκοιμήθη. Εδώ λοιπόν, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, το ρο γιώτα είναι εντός αγγυλών, που σημαίνει το αποκατέστησε αυτός που διάβαζε την επιγραφή. Δεν φαίνεται. Το ίδιο και το χ στο ψυχήν. Το ίδιο και το νι στο εν το μηνή. Το ίδιο το τελικό σίγμα στο λεύκιος. Το κιμ στο εκοιμήθη. Το νι στο αυτόν Αλεξανδρέα. Το άλφα στα δάκρυα, το ημίν, το ιμ είναι σε αγγίλες και αυτό, όπως και το φι στο της φύλης πένθος. Με δύο λόγια, μια μισοσβισμένη επιγραφή που την αποκαθιστά ο ποιητής. Έτσι μπορούμε κάλλιστα να θεωρήσουμε ότι ο Καβάφης ξαναρίγνει τη ζαριά που έριξε στο κατόφλι του μοντερνισμού ο Μαλαρμέ, γράφοντας ένα ποίημα που όλο το νόημά του ήταν συνάρτηση του μεγέθους των τυπογραφικών στοιχείων με τα οποία τυπωνόταν ο κάθε στίχος και τις θέσεις του στίχου στη σελίδα. Και επειδή βέβαια ο Καβάφης έχει οξύτατη φιλολογική συνείδηση, δεν του διαφεύγει ότι κατά αυτόν τον τρόπο μοντερνίζει επειδή ακριβώς επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνει ένα εγχείρημα το οποίο κάθε φιλολογικός μοντερνισμός περιέχει στο κέντρο της αυτοσυνειδησίας του. Και η Αλεξανδρινή είχα κάνει τέτοια κόλπα με τα γραπτά κείμενα, θέλω να πω. Οι προπάτορες του τρόπου με τον οποίο εμείς κατανοούμε το μοντερνισμό. Όμως ο Καβάφης κινείται πάνω σε ένα μετέχνιο, πάντα, και εδώ. Ρίχνει τα ζάρια, αλλά τα αφήνει να κυλήσουν ανάποδα. Καθώς τα ζάρια κυλούν προς τα πίσω, πέφτουν και συναντούν το σημείο όπου αρχίζει όλη η περιπέτεια της ποίησης ενδεχομένως. Που τι άλλο είναι, είναι η προσπάθεια να ακούσεις κάτι ανήκουστο. Η προσπάθεια να διαβάσεις τα λόγια ενός νεκρού τυπωμένα πάνω στην επιτύμβια πέτρα του. Και αυτό δεν είναι δική μου αυθαίρετη ερμηνεία. Το υπενήσεται ο Καβάφης όταν στην ουσία πάει από το ξηρό εγχείρημα της ανάγνωσης μιας αρχαίας επιγραφής να αποστάξει ό,τι θα απέμενε αν ξεγνούσαμε όλες τις ρητορίες. Και τι απομένει? Η απλή διαπίστωση ότι εν το μηνία θύρ ο Λεύκιος εκοιμήθη, που εγώ διαβάζοντας εσκεμένα την παρατώνησα, σαν να είχε σημασία το εν το μηνία θύρ και όχι το Ολεύκιος εκοιμήθη. Λίγο πριν όμως, ένα στίχο πριν, καθώς τα ζάρια κυλούσαν ανάποδα, διαπιστώσαμε και κάτι άλλο, ότι ο Ολεύκιος μεγάλος τα αγαπήθη. Και αυτό περίπου είναι και το συμπέρασμα ενός ποίηματος, αν τελικά πετύχουμε να φουγκραστούμε τη βουβή πέτρα. Έτσι κάνει πάντα ο Καβάφης, αυτή είναι η ουσία του. Να καταφάσκει και με την ίδια κίνηση να ανακαλεί. Να ειρωνεύεται και με την ίδια κίνηση να επιδοκιμάζει. Κατά αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει, νομίζω, να φτάσει στο σημείο εκείνο που αρχίζει ο διχασμός. Για να δούμε μια ακραία εκδοχή αυτού που λέω ότι κάνει, θα πρέπει ίσως να επανέλθουμε στο ποίημα που είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, μόνο που τώρα θα ακούσουμε τη μουσική του στρεβλωμένη, σαν να έχουμε θέση υπό μοντερνιστική επεξεργασία τις παλιές φωνές των νεκρών, σαν να έχουμε κοιτάξει την τελετουργία μέσα από το πρίσμα της ταραγμένης αυτοσυνειδησίας μας. Νέος, 28 ετών, με πλοίον τίνιον, έφθασε εις τούτο το Συριακόν επίνιον, ο Έμις, με την πρόθεση να μάθει μυροπόλης, όμως αρρώστησε εις τον πλούν, και μόλις απεβιβάστη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη, έγινε εδώ. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει, κάτι ψιθύρισε για οικίαν, για πολύ γέροντας γονείς. Μα ποιοι ήσαν τούτοι, δεν εγνώριζε κανείς. Μήτε πια οι πατρίς του, μες το Μέγα Πανελλήνιο. Καλύτερα, γιατί έτσι ενώ κοίται νεκρός σ' αυτό το επίνιον, θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό. Λοιπόν, εδώ το πιο ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μου είναι οι υπερβολικά έντονες, τόσο που να καταντούν σκοπτικές, χλεβαστικές ομοιοκαταληξίες. Τίνιον, επίνιον. Μυροπόλης και μόλις. Πτωχοτάτη, κάτι. Γονείς, κανείς. Και ξαφνικά σπάνε τα δύστιχα. Και η ομοιοκαταληξία γίνεται πλεχτή. Πανελλήνιον, αλλά πριν περάσουμε ξανά στο επίνιον, έχουμε ενώ, το οποίο θα ρημάρει με τον τελευταίο στίχο, ζωντανό. Η ακρόαση μας κάνει να στεκόμαστε ανάμεσα ακριβώς στο γέλιο και στο κλάμα. Όπως στις πολύ παλιές τελετουργίες, τίποτα δεν ολοκληρώνεται εδώ αν δεν συμπαρασύρει και ένα κύμα γέλιου που πάει ανά πάσα στιγμή να το σαρώσει. Γέλιο εκ των ένδων. Γιατί και η ίδια η ομοιοκαταληξία πάντα είναι ένα εκρεμές που κινείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Στο τελετουργικό και στο χλεβαστικό. Στη μίμηση και στην παραμόρφωση του ειδόλου. Αυτό το μάθημα του Καβάφη κατανοήθηκε λιγότερο από κάθε τι άλλο, ίσως γιατί κανείς δεν κατάλαβε σε ποια γωνία είχε τοποθετηθεί ο Καβάφης και άνοιξε έτσι όλα τα χαρτιά της ρήμας, ας το πούμε έτσι, όλα τα χαρτιά της φόρμας. Εγώ θα έλεγα πως ο Καβάφης είχε τοποθετηθεί στο σημείο που η γεωμετρία της ποίησης πάβει πια να είναι ευκλήδιος. Ήταν σαν να φέθηκε να κινηθεί σε μια γεωδετική καμπύλη μέσα στο χώρο και στο χρόνο ταυτόχρονα και έτσι με την ίδια κίνηση που έφτασε στη βυθισμένη Αλεξάνδρεια και συνομίλησε με τους νεκρούς, όπως λέγαμε την άλλη φορά, άνοιξε και όλο το παιχνίδι της φόρμας, ενώ ταυτόχρονα από τη γωνία εκείνη την χωροχρονική που το έβλεπε, έβλεπε και τις στρεβλώσεις του. Η ειρωνική του διάθεση μπορεί να είναι και ένας απολιθωμένος κλειδονισμός ανάμεσα στην τάση να γελάσει με αυτά που τον ίδιον τον συγκινούν. Γιατί εκεί βρισκόμαστε, πάντα. Και αυτό είναι η φόρμα εν τέλει, το σημάδι μιας επίγνωσης. Γι' αυτό και νομίζω ότι το ποίημα του Καβάφη που θα μας επέτρεπε αναδρομικά να καταλάβουμε τα δύο προηγούμενα, μολονότι αυτό ισχύει για όλα τα ποίηματα του Καβάφη, είναι ο πιο συνεκτικός ποιητής που ξέρω. Το ποίημα λοιπόν που θα μας επέτρεπε να αντιληφθούμε περίπου το σχεδιάγραμμα και ταυτόχρονα το υφάδι της διάθεσής του, είναι το περίφημο «Από ιαλή χρωματιστό». Πολύ με συγκινεί μια λεπτομέρεια στην στέψην εν βλαχέρνες του Ιωάννη Κανταγκουζινού και της Ειρήνης Ανδρονίκου Ασάν. Όπως δεν είχαν παρά λίγους πολυτίμους λίθους, του ταλαιπώρου κράτους μας ήταν μεγάλη η πτώχεια. Φόρασαν τεχνητούς, ένα σωρό κομμάτια από ιαλή, κόκκινα, πράσινα, η γαλάζια. Τίποτε το ταπεινόν ή το αναξιοπρεπές δεν έχουν κατ' εμέ τα κομματάκια αυτά από ιαλή χρωματιστό. Μοιάζουνε τον αντίον σαν μια διαμαρτυρία θλιβερή κατά της άδικης κακομοιριάς των στεφωμένων. Είναι τα σύμβολα του τι ήρμοζε να έχουν, του τι εξάπαντος ήταν ορθόν να έχουν στην στέψη των ένας κυριοάννης Κανταγκουζινός, μία κυρία Ειρήνη Ανδρονίκου Ασάν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.